რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. Და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძეა ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩვენი საუბრის თემა იქნება Human Rights Watch-ის წლიური ანგარიში, რომელიც რამდენიმე საათში გამოქვეყნდება, გასაჯაროვდება ტექსტი სრულად და დეტალურად, თუმცა ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ძირითად შეფასებებზე, საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე ვილაპარაკოთ Human Rights Watch-ის წარმომადგენელთან ერთად, სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიასთან ერთად, რომელსაც მივესალმები ჩვენ სტუდიაში. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენ მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად მსმენელებო შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა შემოგთავაზოთ ერთ სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ რეგიონებს, დღეს ოკუპირებულ რეგიონებს, რომლებსაც შეეხო თავის ამასთანავე გამოსვლაში გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში. ის გაუმართლებლად თვლის ევროპაში ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების შენარჩუნებას და მსგავსი განცხადება მან 16 იანვარს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლისას გააკეთა. გენერალურმა მდივანმა 2018 წლის პრიორიტეტებს შორის დაასახელა იმ პარალიზის აღმოფხვრა, ასე უწოდებს ის ტექსტში, რომელმაც ხელი შეუწყო ევროპაში კონფლიქტების გაყინვას. გუტერეშმა ილაპარაკა აგრეთვე საშუამავლო ინიციატივების, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატის გააქტიურების აუცილებლობაზე. ჯიმ შერახვიაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გაეროს გენერალური მდივნის შეფასებით ორი მსოფლიო ომისა და ევროპისათვის ხელმისაწვდომი რესურსებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით გაუმართლებელია რეგიონში კონფლიქტების შენარჩუნება. შესაბამისად, ანტონიუ გუტერეშის თქმით, აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობამ დაძლიოს ის პარალიზი, რომელიც ევროპის კონფლიქტების გახსნასა და გაყინვას იწვევს.
ამ სიტუაციების მოგვარება მოითხოვს ნაციონალიზმის სახიფათო ნაკადის უკუგდებას და შესაბამისი საშუამავლო ინიციატივების გამოცოცხლებას, მათ შორის ნორმანდიული ფორმატი და სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფი აღმოსავლეთ უკრაინაზე, ევთოს მინსკის ჯგუფი მთიან ყარაბაღზე, საქართველოსთან დაკავშირებული ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და 5+2 პროცესი დნესტრისპირეთზე.
ანტონიუ გუტერეშის მიერ ნახსენები ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატი უშუალოდ შეეხება საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების პროცესს, რომელშიც ჩართულია გაერო, ევთო, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი მუჩაიძის თქმით, აღნიშნული ფორმატის განსაკუთრებულებაზე მეტყველებს თუნდაც ის გარემოება, რომ საქართველო რუსეთთან პირისპირ მარტო არ არის დარჩენილი.
აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლები, რომლებიც არ მიცემენ საშუალებას რუსეთსო რაღაცის შეთანხმების შემთხვევაში, როდესაც დაირღვევა, ამაზე უკან დაიხიოს და თქვას ესეთ რამე არ მომხდარა, არ არიან ის საერთაშორისო არბიტრები, რომლებიც დადებულ შეთანხმებებს წერილობით იქნება ეს თუ სიტყვიერი უზრუნველყოფენ. აი იმ მიზნების შესრულებას, რაც არის ჟენევის დისკუსიის ფორმატში, მათ შორის ტოლების და იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნებას უნდა გვაუწყდება, რომ ჟენევის ფორმატში მოხდეს სწორედ იმ პრევენციის მექანიზმების შემუშავება, როგორც აფხაზეთის, ისევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით.
სწორედ ჟენევის ფორმატის საშუალებით მოხერხდა მხარეებს შორის ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზის ამუშავება, რაც გიორგი მუჩაიძის თქმით, იძლევა სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირების საშუალებას კონფლიქტის ზონებში ჩადენილ დანაშაულზე. საქართველოს მთავრობაშიც მიიჩნევენ, რომ ჟენევის ფორმატი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო პოლიტიკური მექანიზმია, თუმცა როგორც მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, საჭიროა ფიქრი ჟენევის ფორმატის გაძლიერებასა და ეფექტიანობის გაზრდაზე.
არსებული ჟენევის დისკუსიების ფორმატის ფარგლებში პირველ რიგში ავწიოთ დონე და მინისტრის მოადგილის დონიდან გადავიდეთ მინიმუმ მინისტრის დონეზე და მე მზად ვარ პრემიერ-მინისტრის დონეზეც გადავიდეთ და პირადად ჩავერთვები აუცილებლად ამ ფორმატის საქმიანობაში. ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების მანდატიდან გავფართოვდეთ და კონფლიქტის პოლიტიკური გადაწყვეტის ფორმატის ფუნქციას და მანდატი მივანიჭოთ ამ ფორმატს.
გაეროს გენერალური მდივნის განცხადებას საშუამავლო ინიციატივების გამოცოცხლების თაობაზე მიესალმებიან საქართველოში. გიორგი მუჩაიძის თქმით, აღნიშნული განცხადება შეიძლება იქცეს ახალ იმპულსად კონფლიქტების მოგვარების მექანიზმების დასახვეწად, რადგანაც მოუგვარებელი კონფლიქტები საქართველოში პირდაპირ არის დაკავშირებული ევროპის უსაფრთხოებასთან.
ამას უკვე გაყინული კონფლიქტები აღარ ქვია, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთის აგრესია და ჩართულობა დადასტურებულია როგორც ჩვენთან საქართველოში, ისევე უკრაინაში. და აი ამის აქმა თანთანობით უფრო და უფრო ხდება, რომ ეს ევროპის უსაფრთხოების სიცხორცეული საკითხია და არა რაღაც ევროპის პერიფერიულ ქვეყნებში მიმდინარე მოვლენები, პრობლემატური მოვლენები. აი ამის აქმა და გააზრება უფრო და უფრო ხდება. რა თქმა უნდა, ეს დადებითი იმპულსი, რომელიც მოდის ამ გაეროს გემდინის განცხადებიდან, მანიშნებელია იმისა, რომ უფრო რეალურად და უფრო ჯანსაღად ხედავენ აი ამ პრობლემატიკას და არ იქნება ეს ისე გაყენებული მეორე მესამე ხარისხოვანი პრობლემა, როგორც აქამდე ალბათ მეტწილად იყო.
გიორგი მუჩაიძის, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიუ გუტერეშის პოზიციას ევროპაში გაყინული კონფლიქტების მიმართ. ის თვლის, რომ სიტუაციების მოგვარება მოითხოვს ნაციონალიზმის სახიფათო ნაკადის უკუგდებას და შესაბამისი საშუამავლო ინიციატივების გამოცოცხლებას. ჟენევის ფორმატზე იყო ლაპარაკი, ასევე მიმდინარე პროცესში უფრო ესე ვთქვათ რუტინული გახლავთ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრები საქართველოს ორივე ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართ და ტერიტორიასთან დაკავშირებით იქ არსებულ ვითარებასა და პრობლემებზე. აგერ გუშინ გაიმართა მაგალითად ასეთი შეხვედრა, ერთ-ერთი მორიგი შეხვედრა გალში. ეს შეხვედრების თავმჯდომარე გახლავთ გაერო და მონაწილეობს მასში ევროკავშირის მონიტორინგის მეთვალყურეთა მისია UMM, როგორც მოიხსენიებენ ხოლმე მას, და განიხილება მიმდინარე პრობლემური საკითხების. სხვა ამბავია, რომ შესაძლებელია ყველაფერი არ წყდება, მაგრამ რაღაცების შეთანხმება და გადაწყვეტა მაინც შესაძლებელია ამ შეხვედრების ფარგლებშიც. სვენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი, ვაგრძელებთ გადაცემას, არ დაგვიწყია საუბარი ჯერ გიორგი გოგიასთან ერთად. ის გახლავთ სამხრეთ კავკასიაში Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი. დღეს სულ რამდენიმე საათში გამოქვეყნდება Human Rights Watch-ის წლიური ანგარიში შეფასება სოფლიოში არსებულ მდგომარეობაზე ადამიანის უფლებების განხორციელების კუთხით. 90-ზე მეტ ქვეყანაში არსებული ვითარება იქნება შეფასებული, მათ შორის საქართველოშიც, და ჩვენ გვაქვს საშუალება ორგანიზაციის წარმომადგენელს ვესაუბროთ ძირითად აქცენტებზე, რაც სავარაუდოდ აღინუსხება და იქნება აღწერილი იმ ვრცელ დოკუმენტში, რომელიც ესე ვთქვათ ხელმისაწვდომი ჩვენთვის, ფართო საზოგადოებისთვის გახდება რამდენიმე საათში. ბანო გიორგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ვაგრძელებთ გაცემას. ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი საეთერო ნომერი გახლავთ 2988 327. სულ ორიოდე დღის წინ, ბატონო გიორგი, ჩვენ ვისაუბრეთ Freedom House-ის ანგარიშზე და როგორც ვარაუდობ მე, შესაძლებელია იყოს გარკვეული გადაფარვა საკითხებისა და აქცენტების, ასევე იქნება რაღაც, რაც თქვენი ორგანიზაციის ანგარიში იქნება განსხვავებული. მე ვიდრე შევუდგებოდა დეტალებზე საუბარს, მინდა, რადგან აქტუალურია NDI-ის გამოკვლევების შედეგები ესეც აი ბოლო დღეებში, დღეს იქნება მაგალითად პოლიტიკურ თემებზე გამოკვლევის გამოკითხვის შედეგების შესახებ პრესკონფერენცია და გასაჯაროვდება ეს ამბებიც. როდესაც ჩავხედე ამ რეიტინგს, რომ იტყვიან საკითხების, რომლებსაც გამოკითხულები თვლიან ეროვნულ საკითხებად და მათი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვნად, ამ საკითხებში პირველი ხუთეული არის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები და ასეთი სახელწოდებით ადამიანის უფლებები არის სადღაც ათეულს მიღმა, მხოლოდ 10% თვლის ამას ეროვნულ საკითხად და მისი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვნად. უფრო ესე ვთქვათ დეტალურად კიდევ არის შემდეგ: სასამართლო სისტემას 2% თვლის ეროვნულ საკითხად, საკუთრების უფლებას 2%, უმცირესობათ უფლებებს 1%, ციხეები და პატიმრები არავინ თვლის ეროვნულ საკითხად დღეს. აი ესეთია გრადაცია გამოკითხული მოქალაქების, NDI-ის მიერ გამოკითხული მოქალაქების, რაც შესაძლებელია დაეხმაროს ბევრს ექსპერტსა თუ მკვლევარს ზოგადი განწყობების შეფასებაში, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით ახლა დაზუსტებით, რომ ზუსტად ასე ამთავს მოსახლეობაზე, მაგრამ ამ აქვს გარკვეული, ასე ვთქვათ, სანდოობა ასეთ გამოკვლევებს. რა სიტყოდით თქვენ ამაზე?
დიდი მადლობა ნინო მოწვევისთვის პირველ რიგში, მივესალმებ კიდევ ერთხელ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს. ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანია ხომ ეს ასახავს თუ რა პრიორიტეტები აქვს, რა მიაჩნია მნიშვნელოვან საკითხებად საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს და როგორც ხედავთ ადამიანის უფლებები, როგორც ამ საკითხებში არის რაღაც მეათე ადგილზე არის თუ რაღაც მოქცეული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებების კლასიკური გაგებით ის მეათე ადგილზე, ის რომ ხალხი სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებს, სამუშაოს, ინფლაციას, სიღარიბეს, პენსიებს, სოციალურ საკითხებს, ეს იგივე ადამიანის უფლებებია, რომელსაც სამწუხაროდ დღესდღეობით არ ექცევა სათანადო ყურადღება ხელისუფლების მხრიდან. ერთ-ერთი სოციალურ-ეკონომიკური საკითხი, რომელიც ჩვენს ანგარიშშიც არის ასახული, ეს შრომითი უფლებებზე არის და პირდაპირ ასახავს შეეხება როგორც სამუშაო ადგილების შრომის უსაფრთხოებას, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს იმ სოციალური უკმაყოფილებას და სოციალურ საკითხებს მოიცავს, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. ადამიანის უფლებები რაღაც კლასიკური გაგებით, როგორც ესე აღიქმება ხოლმე, ეს პოლიტიკური სამოქალაქო უფლებები და რაღაცა უფრო უმცირესობის უფლებები, რაც არასწორი აღქმა მისი და ის საკითხები, რომ
არასრული, მოდით,
არასრული, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუმცა არასრული აღქმა არის, ნამდვილად იქნა გამოდინება, რომ ადამიანის უფლებები არ არის მხოლოდ პოლიტიკური სამოქალაქო უფლებები, სოციალური უფლებები, სამუშაოს უფლება, საცხოვრის უფლება, პენსიის, სახელმწიფო მომსახურების, სოციალური მომსახურების უფლება, ეს ისე მნიშვნელოვანი არის, ისევე მნიშვნელოვანი არის და არანაკლებ, ვიდრე პოლიტიკური სამოქალაქო უფლებები. შესაბამისად, ამ მხრივ ის, რომ ეს ამდენ მოსახლეობის ასეთ ნაწილს, დიდ ნაწილს აწუხებს, უნდა მეტყველებს იმაზე, რომ ამ მხრივ სახელმწიფოში საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაა და ხელისუფლებას ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმისათვის, რომ დაიცვას ადამიანთა სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები.
ანუ გიორგი, რას ეფუძნება, ანუ როგორ მუშაობს Human Rights Watch-ი მთელი წლის განმავლობაში, ვიდრე ვთქვათ გამოქვეყნდება ხოლმე ყოველწლიური ანგარიში, ამ ანგარიშის გარდა არის ხოლმე ვთქვათ, როცა რაღაც საგანგებო ხდება სპეციალური ვთქვათ განცხადება და შეფასება რაღაც კონკრეტულ მოვლენაზე. იყო თუ არა მიმდინარე წლის განმავლობაში ასეთი საქართველოზე და რა იწევს ხოლმე ესე ვთქვათ Human Rights Watch-ი, რაზე არის მგრძნობიარე?
ძალიან კარგია, რომ თქვენ მეთოდოლოგია შევეხეთ, იმიტომ მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად. ეს თვითონ ეს ანგარიში, რომელიც უკვე ახსენე, რომ 90 ქვეყანას აფასებს Human Rights Watch ყოველწლიურად, და ეს არის ზოგადი მიმოხილვა ის, რაც წლის განმავლობაში Human Rights Watch-მა დაინახა როგორც მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩათვალა, რომ კარგი მნიშვნელოვანი იყო, მის მომხდარიყო მსოფლიო ანგარიში, წლიურ ანგარიში ქვეყანაში. გარდა ამისა, გეთახმებით, რომ ჩვენ ვაკეთებთ განცხადებებს რამდენიმე მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც წელს იყო ეს მედიის თავისუფლების საკითხებისადმი მგრძნობიარობა, იმიტომ რომ მედიის თავისუფლება არ არის მხოლოდ მედიის თავისუფლება და ის ზოგადად საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი პრობლემა, ინფორმირება საზოგადოების და გამოხატვის თავისუფლება ძალიან ბევრ ადამიანის უფლებასთან არის დაკავშირებული, შესაბამისად მნიშვნელოვანია და ამ საკითხებისადმი Human Rights Watch საკმაოდ მგრძნობიარეა. მეორე, რომელსაც ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს და ანგარიშში საკმაოდ დეტალურად მოხვდა, ეს არის პოლიციის მიერ ძალადობის შემთხვევები, ან სავარაუდო ძალადობის შემთხვევები და მათზე არასათანადო რეაგირება. ამ შემთხვევაში Human Rights Watch საკმაოდ დეტალურად მუშაობდა აფგან მუხტარის საქმეზე, როდესაც თქვათ იყო სავარაუდო სამართალდამცავ სტრუქტურათა ჩართულობა, რომელიც არაადეკვატურად იქნა გამოძებული და ამაზე შეგვიძლია დეტალურად ვისაუბროთ მოგვიანებით. ამასთან ერთად პარალელურად Human Rights Watch როგორც მუშაობს ხოლმე დეტალურ ანგარიშებზე, თემატურ ანგარიშებზე, ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა იყო, მაგრამ რაღაცა რამდენიმე დღის წინ სომხეთში გამოვედით საკმაოდ დეტალური ანგარიში ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე და საქართველოში ამ ეტაპზე მოსმენელიცოჩი მუშაობს და სტალობს ნარკოპოლიტიკას ქვეყანაში და ხოლეს მომავალში საკმაოდ დეტალური ანგარიში როგორც საკამდებლო ანალიზის ისე სასამართლო პრაქტიკის ისე ზოგადი პრაქტიკით ამ საპოლიტიკო პრაქტიკით ამზადებს საკმაოდ დეტალურ ანგარიშს და საზოგადოებას წარუდგენ თუ ახლეს მომავალში ამ სოფლიო ანგარიშის მიზანი არის უბრალოდ ზოგადი აქცენტები იმიტომ რომ საკმაოდ შეზღუდული არის მოცულობაში იქიდან გამომდინარე რომ 90 ქვეყანა არის ამ სოფლიო ანგარიშში დაფარული ზოგად აქცენტებზე არის უფრო მეტად საუბარი რაც წლის განმავლობაში რაც უჩმა დაინახა როგორც პრობლემური და ზოგიერთი მათგანი უკვე რამდენიმე წელია მოძდევს ზოგიერთი მათგანი შეიძლება ახალი იყოს
ვიდრე გადავალთ კიდევ უფრო დეტალურად საქართველოს ესე ვთქვათ ნაწილზე რა თუ შეიძლება ესე ვთქვათ წინასწარ რომ გითხრათ რა არის ესე ვთქვათ გლობალურ პრობლემად და გლობალურ გამოწვევებად შეფასებული Human Rights Watch-ის მიერ 2017 წლის განმავლობაში
ну ერთ-ერთი გლობალური პრობლემა ეს პოპულიზმი ზრდა სოფლიოში არის ნამდვილად ესეთ დიდი გამოწევა როგორც ადამიანის უფლებებისთვის ზოგადად ისე დემოკრატიებისთვის სოფლიოში ეს ასე ამაზე აქცენტიც არის გაკეთებული შესავალში სოფლიო ანგარიშის და Human Rights Watch-ის პრეზიდენტი ცალკე საუბრობს ამ თემაზე როგორც გარკვეულ თავდასხმას ადამიანის უფლებებზე მსოფლიოში.
და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ შევძლებთ ასე ვთქვათ შეფასებას ვითარების ასევე სამხრეთ კავკასიის სხვა ორ ქვეყანაში საინტერესო იქნება შედარებისთვის და მსმენელს ისიც უნდა ვუთხრათ რომ Human Rights Watch-ი არ ადგენს ასე ვთქვათ რეიტინგს აქ არ არის ქულების სისტემა რითაც შესაძლებელია უფრო ადვილია ასე ვთქვათ რიცხვი ადარო და გაზომო ვთქვათ უკეთესი მდგომარეობა თუ უარესი მაგრამ Human Rights Watch-ი არ ირჩევს ამ გზას რატომ
იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყნები როგორც წესი ერთმანეთს არ უნდა ედრებოდნენ ხომ ნებისმიერ ქვეყანას საქართველო იქნება სომხეთი იქნება აზერბაიჯანი სხვა ქვეყანა მათ აქვთ აღებული ვალდებულებები ნებაყოფლობითი ვალდებულებები როდესაც ისინი შეუერთდნენ გაეროს კონვენცია იქნება ეს თუ ვთქვათ რომელიღაც კონვენცია თუ ეს იქნება ევროპის საბჭოს სხვადასხვა კონვენციები ეს ვალდებულებები აქვთ ქვეყანას აღებული ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ და მათი შესრულება და არ შესრულება არის მნიშვნელოვანი და არა ვთქვათ მეზობელი ქვეყანა ასრულებს მას და რა ხარჯით ასრულებს ანუ მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის რომ ვთქვათ არ მოხდეს რაღაცა ის რომ ვთქვათ ერთ ქვეყანაში შეიძლება რაღაც სფეროში უკეთესი მდგომარეობა იყოს ეს არ ნიშნავს იმას რომ არ არის პრობლემები და არ არის მნიშვნელოვანი გამოწვევები და თვითკმაყოფილება არ უნდა იყოს დაკავებული ქვეყანა იქიდან გამომდინარე რომ ვთქვათ ის ვალდებულებები რომლებიც მას აქვს აღებული მნიშვნელოვანი არის და რაღაც გარკვეული მათგანი შეუსრულებელი შეიძლება იყოს. რა ვიცი, ეს არ არის ძალიან რთულია ხო რაღაც ციფრების მინიჭება, ხშირად შეიძლება იყოს რაღაცა ну, как вот такое,
цоде.
Შეიძლება იყოს თქვა თუ ესეთი არა თვითნებური ქართულად ანუ შეიძლება ხელოვნურად შეიძლება იყოს ხო რაღაც ძალიან რთულია რომ თქვა აი ამაში 5 თუ 4 ან 4.5 ცოტა ესეთი ან 4 და 3 ცოტა რთულია ხო რაღაც ეს ციფრების რაოდენობა განსაზღვრა როცა ადამიანის უფლების დაცვაზეა ხო საუბარი რა თქმა უნდა მეთოდოლოგია განსხვავდება და იქიდან გამომდინარე ხო მე ხშირად რადგან სამ ქვეყანაზე მუხშაობ ხშირად მისვლავნ ხომ ამ კითხვას რა სად არის უკეთეს სად არის უარესი ეს რომელია ყველაზე ცუდი, მაგრამ ეს ყველაზე ცუდი არ ნიშნავს იმას, რომ
მე ვკითხავდი თავისუფლად.
ხო, ну ეს ჩვეულებრივი რაღაც ლოგიკური შეკითხვაც არის, ხო, როდესაც სამ ქვეყანაზე მუშაობ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიღაც ქვეყანა რაღაც თვითმოყოფილი უნდა იყოს, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, გამოკითხულ ჩატარებთ რაღაცა ადამიანის უფლებების ხრივ ყველა ქვეყანაში არის გამოწვევები, და საქართველო ნამდვილად ჯობია ვთქვათ თუ ქვეყნებში ედრებში ადოლისეთ ევროპულ ქვეყანას რომელიც წინარე წასული ვიდრე ვთქვათ სამეზობელში არსებულ რომელიღაცა ქვეყანას.
რა თქმა უნდა, მაჯობებს. ასე გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში არის დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში. ისე როგორც ბოლო რამდენიმე დღეა პრაქტიკულად ასეა, 29 მიყოლებით გულისხმობთ რომ წლები და წლეულებია რადიო თავისუფლების ეთერში ამაზე მიმდინარეობს. მსჯელობა 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. საინტერესოა თქვენ რა თვლით ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად ადამიანის უფლებების კუთხით საქართველოში, რა თვლით თქვათ გასული წლის ყველაზე მწვავედ გამოვლენილ პრობლემად, რა არის თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის პირადად ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც უკვე ვთქვით ბოლო დროინდელ აი უახლეს გამოკვლევის მიხედვით NDIC პირველ ადგილზე რჩება, პირველ ადგილს ართმობს, რომ იწვენ სამუშაო ადგილები სახელდება ყველაზე მნიშვნელოვან და ეროვნულ საკითხად, რასაც მოსდევს ფასების ზრდა, სიღარიბე, პენსიები, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება. აი ეს არის პირველი ხუთეული იმ გამოკვლევით გამოვლენილი. ბრძანეთ თქვენიც, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო გიორგი, რა პერიოდს მოიცავს ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდება დღეს Human Rights Watch-ის, რა პერიოდზე დაკვირვების შედეგია?
ეს ანგარიში მასზე მუშაობა სრულდება, იწყება რა თქმა უნდა წლის დასაწყისში და უკვე სრულდება დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოს, ანუ რაღაც გარკვეული მოვლენები, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვის თვენახევრის განმავლობაში ვითარდებოდა ქვეყანაში, სამწუხაროდ არ არის ასახული, თუმცა ეს არ ცვლის იმ ძირითად ტენდენციებს, რომელიც არის ანგარიში უკვე დანახული. დაახლოებით იანვრიდან ნოემბრის დასაწყისამდე არის მოვლენები, რომელიც უკვე მოხდა ჩვენ სოფლიო ანგარიში.
და რა არის, მოდით ვთქვათ, აი ეს ძირითადი თემები ვთქვათ და შემდეგ თითოეულ მათგანზე დაწვრილებით ვუთხრათ მსმენელს, რაც მოხდება ამ დოკუმენტში.
ეს ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რომელზეც ანგარიშ საუბრის საკონსტიტუციო რეფორმა, რადგან ცოტა მნიშვნელოვანი იყო ქვეყანაში მომავლების, ასევე საუბარი პოლიციის მიერ და უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ძალის გადამეტების შემთხვევებზე და მათზე არაადეკვატურ რეაგირებაზე, დაუშვილობის სინდრომზე, აგრეთვე საუბარი არის ნარკოპოლიტიკაზე ქვეყანაში, ასევე შეშფოთებას იწვევდა მდგომარეობა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე, შრომის უფლებებზე არის საუბარი, უმცირესობათა უფლებებზე, LGBT ადამიანის უფლებებზე ქვეყანაში, და ასევე საუბარი არის მედიის თავისუფლების ხრივ არსებულ სიტუაციაზე.
რაც შეეხება ჩვენ გადაცემას, დავიწყეთ კონფლიქტური რეგიონების, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საუბრით. არის თუ არა რაიმე ანგარიში, იქნება თუ არა ამ დოკუმენტში რაიმე კონფლიქტურ რეგიონებზე?
სამწუხაროდ
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ასე ვიტყვი.
სამწუხაროდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონფლიქტურ რეგიონები არ არის მომხდარი ამ ანგარიში, იქნება გავდნერმა კავკასიაში სამი არის საკმაოდ და ეს ცალკე შესწავლის საგანი არის. Human Rights Watch-ის მანდატი კონფლიქტებთან მიმართებაში ძირითადად და ჩემო იფარგლება ჟენევის კონვენციების, ანუ ონის კანონების დაცვით, როდესაც მიმდინარეობს კონფლიქტი, როცა აი კონფლიქტის მიმდინარეობის მომენტს აკვირდება Human Rights Watch ძირითადად, და იმ შემთხვევაში, როდესაც აი ვთქვათ არ არის ხელი კონფლიქტი, ჩვენი მანდატი საკმაოდ შეზღუდული არის და ამ შემთხვევაში მსოფლიო ანგარიში არ არის მოხვედრილი. რა თქმა უნდა, ეს არნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებები იქ არ ირღვევა, უბრალოდ ეს არ არის მსოფლიო ანგარიში შეგწავლის საგანი.
თუმცა თქვენ გაქვთ გარკვეული წვლილი, მოდით ასე ვიტყვი, ინფორმაციის მნიშვნელოვანი წვლილი, მეტიც ინფორმაციის მოგროვებაში და აღნიშვნაში, რაც შეეხება 2008 წლის ომს. და ასევე მსმენელმა იცის, რომ მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ, და ეს გამოძიება, რაც კი რამე ბევრი არაფერი ხდება ცნობილი პროცესში თავისთავად, ეს ასეთი რამ ახასიათებს ამ პროცესს, მაგრამ ვიცით, რომ საქართველოს უფლებადამცველების როლი ძალიან დიდი იყო ამ ინფორმაციის, თავდაპირველი ინფორმაციის მიწოდებაში. რა არის თქვენ Human Rights Watch-ის მანდატი ან კომუნიკაცია, ვთქვათ, ჰაგის სასამართლოსთან?
ჩვენ როგორც მოგახსენოთ ჩვენი მანდატი ამ შემთხვევაში შემოფარგლება იმით რომ ჩვენ სწავლობთ როგორ მიმდინარეობს ომი ან ჩვენ როგორც წესი სწორედ ნეიტრალურები ვართ კონფლიქტის მხრიდან კონფლიქტის მიმართ და ვცდილობთ სწავლობთ როგორ ხდება სამოქალაქო პირების დაცვა როგორ ხდება ომის კანონების დაცვა ომის მიმდინარეობის დროს ამასაც ჩვენ ერთ პირველი ვიყავით ვინც 2008 წელს ორივე მხრიდან შედიოდა კონფლიქტის ზონაში და ადგილზე ომის მიმდინარეობის დროს პრობლემებში სწავლობდა როგორ მიმდინარეობდა ისა საკმაოდ დეტალურად რას გვერდიანი ანგარიშს აქვს რაც როც მომზადებული ყველა მხარის მიერ როგორ რასახის ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევები შეინიშნებოდა და ეს ხელმისაწვდომი დოკუმენტია საჯარო დოკუმენტია და ის მასზე ხელი მიუწვდება სიცხე სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსაც შესაბამისად ვთქვათ მე არ გამოვიწყო რაღაც მომენტში ვთქვათ სასამართლო დაინტერესდეს როგორც ჩვენი როგორც პირველ წყაროს თითა ეს რაღაცეთ მოგვიწეს მასთან თანამშრომლობა თუმცა ამ ეტაპზე გარკვეული კომუნიკაციები ჩვენ შორის არ შემდგარ.
გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში არის ჩვენი სტუმარი. მსმენელი ყავს ხაზზე დილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა თვალბატონო მოგესალმებით.
აი
ნამდვილად ვეცხენ ხერ იმ ხუთულის ჩამნათფალვარს რომ ეს პრობლემა ხდება ფეხნისაწვის და რადგანაც მოგესალმებით რომ ადამიანი ყველაფერს განსაცდას თავისი ყოფა ცხოვრების მიხედვით რამდენად არის ის უზრუნველყოფილი და როდესაც ადამიანი უზრუნველყოფილია ყოველთვის აიმით როგორც შემო თქვა დინა იქნება მას სამუშაო იქნება შანსი იქნება ის მე იწყოს ფიქსა პრობლემებს რომელიც ამოიჭრება ფეხნის წინაშე და აი ამ პრობლემებს მე დავამატებდი მაგალითად თქვა ის რაც მაგალითად დღეს ფრიალებს ახალი თაობის მომალი თაობის საზრდაში და ახლა წარმოვიდგინოთ რომ მაგალითად აი ესეთი სადისტურად დაერევიან ახალგაზრდა მოზარდები ამაში ალბათ გარკვეული ცილა აგრეთვე მათ საქმეებში ალბათ მათი გააბრუებამაც იმოქმედა ნარკოტიკების შემოქმედებაც შეიძლება და ამაში ჩართული ყოფილიყო და შემდეგ კიდე აი ქვეყნისათვის გამოწვა ხდა ქვეყნა რომელიც ჩამორჩენილი არის ეკონომიკურად და რომელსაც მატერიალური განვითარების საფუძვლები არ აქვს და აქ როდესაც უკვე მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ჩართული არის თქვა არა ესე იგი ესეთ სფეროებში რომლებიც არიზება მატერიალურად თუნდაც აი ესეთი პატარა ჩამორჩენილ ქვეყანაში რატომ უნდა იყოს რამდენი მრავალპარტიულობა ქეითეთ ახლა ეს დემოკრატიის განვითარება მაგრამ დემოკრატიის განვითარების სხვა მიმართულება ეს ესე ვთქვი დემოკრატიულობა არის შენიღბული ამიტომ რა არსებობს რამდენი პარტია რომელიც ეს ყველაფერი ხალხის კისერზე გადადის და მე კიდე არამატერიალური წარმოების სფეროებში თქვა იმდენი სხვადასხვა აი ეს მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია ყველაფერი ესენი ხო კი ბატონო სამსმი არასამთავრობო მაგრამ თუ ის უნდა იყოს მაშინ მის სხვა სფეროშიც დასაქმებული რითაც ის უნდა ინახავს და არა ისე ქვეყნისა და ხალხის კისერზე უნდა არსებობდეს აი ესეთი მრავალი ორგანიზაციები და აი უამრავი პრობლემებია წარმოწული რაც უნდა დადიოდეს მაგალითად ჩემი სოფელი ხაცი თურქეთში ჩაის საკრეფა და გარბოდეს და აქ რაღაცა რო დაგჭირდეს მეზობელს ფერიფხები რო დაგეხმაროს და აი ესეთი ანდა თქვა ხშირი მონაცვლეობა თქვა განათლების სისტემაზე ვამბობ მაგრამ ახლა ერთი ჩამოვიდეს ვინმე სკოლის და ჩამოთვალოს ბოლო პერიოდში რამდენი დირექტორი, რამდენი განათლების მინისტრი შეიცვალა და ყველა ახალი შედგმის და არ არის საერთო გეზი აგებული ქვეყნისგან და არ არის ესე რაღაც მერე გემოსო ყველა მოდის იმისათვის რომ რაღაც თავისებურად გაიხანგრძლოს ეს ხელისუფლებაში ხოთა რომ უზრუნველყოფილიყოს და მე მომაკშველებსაც რაღაცა დაუტოვოს და აი ესეთი ქვერთიანობა ქვეყნის განვითარებაში არ არის აი ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა ახლა მე გეწამოიჭრება ეს ქვეყნის ფინანსური მაგრამ კაც რომელსაც თურქეთში მიდის სამუშაოზე მას ალბათ უკვე დაავიწყდა ის აფხაზეთის კურორტები და მე კიდე იქიდან წამოსული ახალგაზრდა რომელიც უკვე სხვა ცხოვრებით აიზარდა მას უკვე დაავიწყდა და ის ძველებიც კიდე ვისაც ნოსტალგია დარჩა ისინი სხვა უკვე ვთქვათ ძირძველებლად არიდნენ დასახლებული აფხაზეთში და მათაც გაუცხოება დაემართა და ყველა თავის ყოფი ცხოვრებაზე გადასულდა აი ეს არის ძირითადი პრობლემა ხაშუმ ადამიანი არ არის თავის ქვეყანაში შეთავისე
პატრონი. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს მსმენელის ზარს შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე და შემდეგ გვაქვს მეტი დრო კიდე.
დიდი მადლობა ბრწმენელს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხები წამოწელ. ვეთახმები მას რომ სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ესენი ადამიანის უფლებები არის, იგივე საცხოვრის უფლება, იგივე სამუშაოს უფლება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლებას მეტი ყურადღება მიაქცეს. შემთხვევით არ მოხდა შრომით უფლებები ჩვენ ანგარიში. სავალალო მდგომარეობა მართლა თქვენ არ გადის, კვირა არ გადის ხანდახან რომ არ გავიკოთ ახალი უბედური შემთხვევის შესახებ, შენებლობაზე იქნება ეს რამ სხვა საწარმოში იქნება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამას ექცეოდეს ადეკვატური ყურადღება. დღესდღეობით ქვეყანაში შრომითი ინსპექციას ნამდვილად არაადეკვატურია, მას არ აქვს არანაირი მექანიზმი იმისა რომ სტანდარტები განახორციელოს და მათი განხორციელება მოსთხოვოს რეალურად. სხვადასხვა საწარმო იქნება ეს თუ შემამცად შრომითი უფლებები ძალიან მნიშვნელოვანი იმით თუ როგორ დამსაქმებელი როგორ მდგომა როგორ აქცევს აყურადებას აქცევს როგორ პირობებს უქმნის დასაქმებულს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და იმისაც რომ თქვა დაცული იყოს ადამიანთა შრომითი უფლებები.
გიორგი გოგიასთან საუბარს გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთი დაადანაშაულა იმაში, რომ ჩრდილოეთ კორეას ხელს უწყობს საერთაშორისო სანქციების დაძლევაში. ჩრდილოეთ კორეის საკითხში რუსეთი საერთოდ არ გვეხმარება, განაცხადა ტრამპმა როიტერთან ინტერვიუში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეაქო ჩინეთი, რომ მომად შეზღუდა ჩრდილოეთ კორეისთვის ნავთობის მიწოდება, თუმცა დასძინა, რომ პეკინს მეტის გაკეთება შეუძლია. დონალდ ტრამპის განცხადებითვე ჩინეთის ძალისხმევას ნაწილობრივ ასრს უკარგავს რუსეთის მოქმედებები. ჩინეთმა და რუსეთმა მხარი დაუჭირეს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოს ბოლო სანქციებს, თუმცა გასული წლის დეკემბერში დასავლეთის რამდენიმე ქვეყნის სპეცსამსახურებმა განაცხადეს, რომ რუსეთმა ამ სანქციების გვერდის ავლი ჩრდილოეთ კორეას საწვავის უმცირეს სამჯერ მიაწოდა. მოსკოვი ამ ინფორმაციას უარყოფს. როიტერთან ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჩრდილოეთ კორეას უწოდა მთავარი საერთაშორისო პრობლემა და ეჭვი გამოთქვა იმის თაობაზე, სასარგებლო იქნება თუ არა მოლაპარაკება ამ ქვეყნის ლიდერთან კიმ ჩენ ინთან. მანამდე ტრამპი არ გამორიცხავდა ფხენიანთან პირდაპირ დიალოგს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით არ არის დარწმუნებული, რომ კიმ ჩენ ინთან მოლაპარაკება პრობლემას მოაგვარებს, რადგან შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციების მიერ ფხენიანთან წარმოებულმა მოლაპარაკებამ ვერ შეაჩერა ჩრდილოეთ კორეის არაკეტო ბირთვული პროგრამის განვითარება. დონალდ ტრამპის განცხადებით იმედი აქვს, თუმცა ეჭვი ეპარება, რომ ფხენიანთან დაპირისპირება მშვიდობიანი გზით მოგვარდება. უკრაინის ახალგაზრდა მოძრაობის ლიდერის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით კიევის საპელაციო სასამართლომ შესაძლოა 22 იანვარს აართვას უკრაინაში ყოფნის ბოლო ლეგალური საფუძველი. ტელეკომპანია News One-თან ინტერვიუში მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურმა კიევის საოლქო ადმინისტრაციული სასამართლოს მიერ 3 იანვარს მის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. ისინი უკრაინიდან ჩემ დეპორტაციას აჩქარებენ. გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის 30 დღე მქონდა, სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა კი არ მოისურვა 30 და მის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ სასამართლო ორ შაბათში დღეს და უკვე სამშაბათიდან მე უკრაინის ტერიტორიაზე ყოფნის საჭირო არცერთი ლეგალური საბუთი აღარ მქონდეს, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. კიევში ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს. გასულ საღამოს გაიმართა შეხვედრა უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარესთან ანდრი პარუბისთან. ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოსა და უკრაინის საერთო გამოწვევა, რუსული აგრესია, ტერიტორიების ოკუპაცია და მიმართულებით ორი ქვეყნის თანამშრომლობა უმნიშვნელოვანესია. აქტიურად უნდა გამოვიყენოთ თანამშრომლობის როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი ფორმატები იმისათვის, რომ მიზანს მივახციოთ და საერთო ინტერესების რეალიზება შეძლოთ, განაცხადა კობახიძე. მან საქართველოს სახელით უკრაინას კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პატივის წემა. ასეთივე განცხადება გააკეთა უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანდრი პარუბიმ. მისი განცხადებით საქართველოსა და უკრაინის საერთო გამოწვევა, რუსეთის აგრესია და მნიშვნელოვანია ქვეყნების შორის თანამშრომლობა, რაც ერთი მხრივ სტაბილურობას, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოსა და უკრაინის დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას უზრუნველყოფს. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ თავის მხრივ საქართველოს დაუდასტურა ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პატივის წემა. გამთენიისას ხანძარი გაჩნდა თბილისის მერის შენობის მე-13 სართულზე, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით, დამწვარია დაახლოებით 4 კვადრატული მეტრი ფართობი. Am sartulze, როგორც თბილისის მერის პრესსამსახური მიუწყება, ჯანდაცვის სოციალურ საკითხთა საქალაქო სამსახურის სამუშაო ოთახებია განთავსებული. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
ნინო როდონაიამ გააცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. დღეს სულ რამდენიმე საათში გამოქვეყნდება Human Rights Watch-ის წლიური ანგარიში, რომელშიც 90 ქვეყანაში იქნება შეფასებული ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა, მათ შორის საქართველოშიც, და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ორგანიზაციის წარმომადგენელს გავესაუბროთ იმ აქცენტებზე, იმ შეფასებებზე, რაც მოხდა წლევანდელ ანგარიში, და საჯარო იქნება სულ ცოტა ხანში ყველა შეეძლება დეტალურად გაეცნოს, მათ შორის მეც. ბატონო გიორგი, საქართველოს ნაწილზე გადავიდეთ ახლა უფრო დეტალურად. თქვენ ჩამოთვალეთ ძირითადი საკითხები და ერთ-ერთი პირველი, უბრალოდ პირველი, დაასახელეთ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი. რატომ მიიქცია ამან თქვენი ორგანიზაციის ყურადღება? რა თქმა უნდა, Human Rights Watch ერთადერთი არ არის, ვინც ესე ვთქვათ, გამოყო ეს მოვლენა, მოდით ასე ვიტყვი, კონსტიტუციური ცვლილებებისა.
ეს საკონსტიტუციო რეფორმა ნამდვილად იყო კიდევ ერთ შეძლებო ქვეყანაში, რომ კონსენსუსზე დაფუძნებული კონსტიტუცია ყოფილიყო ქვეყანაში, რომელიც რაღაც იმ მანკიერებებს, რომლებიც უკვე რაღაც წლების განმავლობაში არაერთი ცვლილებით იყო შეტანილი ამ კონსტიტუციაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა ნამდვილად იყო არჩევნების რეფორმა, რომელზეც ეს ხელისუფლება დიდი ხანია პირდებოდა და გვპირდებოდა, რომ ამ სისტემას მოუვლიდა სამწუხაროდ ის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც შეეხებოდა საპარლამენტო არჩევნებს და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება სამწუხაროდ. კიდევ ერთხელ იქნა გადადებული, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი შეფასება, ვენეციის კომისიამაც დიდი მწუხარება გამოხატა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მნიშვნელოვანი რეფორმა გადაიდო. ხელისუფლებამ ხელიდან გაუშვა საშუალება იმისა, რომ მომხდარიყო კონსენსუსი შეთანხმება ამ საკითხის ირგვლივ, მათ დაჩქარებული წესით მიიღეს კონსტიტუცია, როდესაც კონსტიტუციის მიღებიდანვე დაიწყეს მუშაობა მის ცვლილებებზე, და სამწუხაროდ თავიდან ვერ იქნა აცილებული ის, რაც შეიძლებოდა რომ აცილებულიყო, და ერთხელ სამუდამოდ მიიღო ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც იქნებოდა შეთანხმების დოკუმენტი. ამ პროცეს ამ კიდევ რამდენიმე საკითხი არის, მათ შორის უმცესობათა საკითხები, რომელზეც მოგვიანებით არის საუბარი, რომელიც ასევე კონსტიტუციური რეფორმის ნაწილი იყო, და სამწუხაროდ ჩვენი აზრით ის ჰომოფობიის კიდევ უფრო გამწვავებას გამოიწვევს და არანაირად არ უწყობს ხელს მის განეიტრალებას. მეორე საკითხი, რომელიც ასევე როგორც მოგახსენეთ დეტალურად არის შეასრულებული ანგარიში, და ეს არ არის მხოლოდ წლევანდელი პრობლემა და უკვე ამაზე Human Rights Watch უკვე წლების განმავლობაში ამახვილებს ყურადღებას, ეს არის პოლიციელების მიერ და უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩადენილი დანაშაულების არაადეკვატური გამოძიება. სამწუხაროდ უკვე რამდენი წელია ამაზე არ მარტო Human Rights Watch აკეთებს განცხადებას და მითითებას, რომ ხელისუფლებას ჩვენ ქვეყანას არ გააჩნია დამოუკიდებელი ეფექტური მექანიზმი, რომელიც ასეთ სახის დანაშაულებს გამოიძიებს. ხშირად იწყება მოკლება მხოშიდა სტრუქტურებში, პროკურატურის მიერ საუკეთესო შემთხვევაში, და ის ყოველთვის არის არაადეკვატური. თუ იწყება გამოძიება, იწყება ნაკლებად იმ დანაშაულებზე, ანუ არა ადეკვატურად იწყება ის ამ ძუდი საკუთ შემთხვევებში, რაღაცა ძალის არა ვთქვათ უფლებამოსილების გადამეტებაზე და არა ვთქვათ სხვა უფრო მძიმე დანაშაულზე, უფრო მეტიც ხშირად მსხვერპს არ მიენიჭება სტატუსი, შესაბამისად მათ არ აქვთ საშუალება რომ გაეცნონ საქმის მასალებზე, ჩართული იყვნენ გამოძიებაში. რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირებული, როდესაც მას შემდეგ რაც გამოძიებამ დაადგინა, რომ არა დაადგინა, რომ ვთქვათ არ იყო დანაშაული ჩადენილი თუ დასმენით იქნა საქმე წარმოებული, ანუ მსხვერპლ შემოუბრუნეს პირიქით საქმე, რაც კიდევ უფრო მეტად ასახავს იმ ძიმე სიტუაციას, ოდესაც დაზარალებული და მსხვერპლი ვერ პოვებს სამართალს, ამ შემთხვევაში არ ხდება ადეკვატური რეაგირება. იმ ძალის გადამეტების შემთხვევა იქნება ეს, თუ ძალის ადეკვატური გამოყენება იქნება, თუ რაღაც სხვა სახის დანაშაულები, რომელშიც პოლიციელი ან უსაფრთხოების სისტემის თანამშრომელი იქნება მხილებული. და ამ შემთხვევაში რამდენიმე ფაქტიც აქვს მოყვანილი. სამწუხაროდ, როგორც ითხარით, ეს ოქტომბრის ჩათვლით არის ეს ანგარიში და აქ არ მოხდა იგივე ვთქვა ზვიადრატიანის საქმე, რომელიც ასევე ძალიან გახმაურებული საქმე იყო, როდესაც ძალის გამოყენება მოხდა პოლიციის მხრიდან და არაადეკვატური რეაგირება როგორც სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან, ასევე შეთანხმებისას შემდეგ სასამართლოთი. აქვე მოხდა ავგან მუხტარლის საქმე, რაც არ არის გასაკვირი, შესაბამისად რომ პიროვნება დღისით ქალაქის ცენტრიდან იქნა გატაცებული, როგორც ის ამბობს, ის საკმაოდ ცალსახად ადებს ხელს საქართველოს სამართალდამცავ სტრუქტურებს. გამოძიება დღემდეც მიმდინარეობს, მაგრამ დღეს ჯერჯერობით არ ადეკვატურად მიმდინარეობს. იქნა გამოთქმული, რომ მიხედვით იმისა, რომ რამდენიმე მაღალჩინოსანი იქნა გათავისუფლებული დროებით, ჩვენ არ გვითხრეს თუ რატომ იქნა ისინი განთავისუფლებული.
არც სტატუსი არ აქვს დაზარალებულის.
არც სტატუსი არ აქვს შეფამისად. ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ ყველა საქმეში თითქმის ასეა. როდესაც მიხედვით იმისა, რომ დაზარალებულს აქვს, ყავს ადვოკატი, ყავს შეუძლია თავისუფლების დაცვა, რეალურად ისინი ვერაფერს ვერ აკეთებენ. იქნება გამომდინარე, რომ საქმის მასალებზეც კი არ აქვთ ადეკვატური წვდომა. რამდენიმე საქმე, რომელიც შეფამისად თქვა დაიხურა და შემდეგ შეისწავლა ომბუდსმენმა, სახელდამცველმა აღმოაჩინა მთელი რიგი ხარვეზები, თქვა საქმის შესწავლის დროს, და ეს არის უფრო ის ხარვეზები, რომელიც არ იქნებოდა თუ იქნებოდა წვდომა, ვთქვათ, დაზარალებული მხარის მიერ, და შესაბამისად მოხდებოდა უფრო აქტიური კონტროლი გამოძიების.
სვენერისთვის კიდევ ერთხელ ნათალი, რომ იყოს დაზარალებული სტატუსი, ანიჭებს უკვე დაზარალებულ მხარეს და მის ადვოკატს, რომ გაეცნონ საქმის მასალებს და იცოდნენ მეტი პროცესზე, და ეს კიდევ უფრო გამჭვირვალეს, კიდევ უფრო არა
მონაწილეობა იყო პროცესში, ხო?
ერთი მონაწილეობა და ხო მეორე ის, რომ რაღაც ხდება უკვე ცნობილი მათთვის მეტი, ვიდრე მხოლოდ საჯარო და ოფიციალური განცხადებები სამართალდამცავი უწყებების.
2000 სტატისტიკაც იყო მოყვანილი სახელდამცველის მიერ, რომ 2014 წლიდან 63 ფაქტზე იქნა გამოძიება დაწყებული და არც ერთი პირის პასუხისგებლობა არ იქნა დაყენებული. შესაბამისად, ისეთ არიხშიათ ამბობენ ხოლმე, რომ ისეთივე პრობლემაა ეს თუ არა, როდეს იყო 2012 წლამდე, ხო, თქვა, იმიტომ რომ ვაში ვიცოდი, რომ ესეთი ათასობით შემთხვევა იყო. მე ვიტყოდი, რომ ისეთივე სისტემური შემთხვევა რჩება. არ აქვს მნიშვნელობა ერთ საქმე იქნება 10 თუ 20 საქმე, რომ სისტემა ისე გვაქვს მოწყობილი, რომ ვერ ახერხებს ეფექტურად გამოიძიოს დანაშაულები, რომლებიც სამართალდამცავი სტრუქტურების მიერ იქნა ჩადენილი, და ეს სისტემური პრობლემა უნდა აღმოიფხვროს. ერთ-ერთი გამოსაბალი აქედან იქნებოდა რეალურად ეფექტური დამოუკიდებელი დებელი მექანიზმის შექმნა, რომელსაც ეკნებოდა საზოგადოების ნდობა ისეთ იმისა, რომ ასეთი სახის დანაშაულები იქნეს დროულად და ეფექტურად გამოძიებული.
ამას ახლა ხანაც გავრცელდა უკვე ახალი მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრის გულის ხომ მოსვლის შემდეგაც უფლებამდამცველების პოზიცია ამ მექანიზმის შექმნაზე. ჩვენ გუშინაც საუბრობდით ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად, და ეს კიდევ უფრო გაამწვავა და აქტუალურ რობა კიდევ უფრო გაზარდა ბოლოს დროინდელმა მოვლენებმაც, მათ შორის იმ მოვლენებმა, რომლებიც თქვა დროის პერიოდის გამო ვერ მოხდება Human Rights Watch-ის ანგარიში. თქვენ თქვა Human Rights Watch-ს რა მონაწილეობა აქვს ამ პროცესში? ან რა კომუნიკაცია თქვა ხელისუფლებასთან?
ჩვენ ამ კოტლებია ვაკურდებით ამ ხრივ არსებულ მდგომარეობას და ყოველწლიურად მოგვისმევთ ხაზს, როდესაც ხდება რაღაცა მნიშვნელოვანი მოვლენა, ასე როგორც ვთქვათ, იგივე ავგან მუხტარლის გატაცება იყო, ჩვენ ხელისუფლებასთან ჰქონდა კომუნიკაცია, გავაკეთეთ განცხადება, მას შემდეგ ხდებოდით, რა თქმა უნდა, და სამწუხაროდ ჯერჯერობით რეაგირება არ არის ადეკვატური. შესაბამისად, რა თითქოს და არსებობს რაღაცა მსაუბარ, რომ შეიქმნას მექანიზმი, აქ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მექანიზმი იყოს რეალურად დამოუკიდებელი და არ მოხდეს ის რაც მოხდა, თუნდაც სხვა შემთხვევაში, როდესაც იყო, ვთქვათ, იგივე ვთქვათ, მის მოსმენების მიყურადების ვთქვათ მექანიზმის შექმნა, რომელიც იგივე უსაფრთხოების სისტემა შეიქმნა.
ამაზე აუცილებლად ვთქვათ, მსმენელი ვალოდინა ცოტა დიდხანს ბოდიშ გიხდით ხართ ხაზზე. გამარჯობა.
დია.
გამარჯობა. ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
არა უშენ. მიეცალები კალათონო თქვენს სტუმართ, ბატონო გიორგი. ერთი აზიოტი ესე სიცილიაის ატეხილი აი ამ დასკთან დაკავშირებით, რომელსაც უმან რაი უჭიტახის რომ რა არის ეს ვერ გავიგეთო. რას ნიშნავს ნახევრად დემოკრატიულიო, ნახევრად თავისუფალიო, თუ ნახევრად ორსული არ არსებობსო. როგორ შეიძლება სახელმწიფო იყოს ნახევრად დემოკრატია, რომ ნახევრად დამოუკიდებელი და ხო არის ეს უსათ იმის ბრალდო საქართველოს ხელისუფლებას მოშორდა ჩამოაშორეს რა ეროვნული ძალები ეხლა მას მართავს პრორუსული ძალები და იმიტომაც რაც კიკეთება საქართველოსი ხედება რუსული ოლიგარქიის და პოლიტბიზნესის შეგავლენის ქვეშ იმაზე მეტი არა რომ საქართველო გახდეს განცალკევებული და განსხვავებული დამოუკიდებელი ქვეყანა სხვა საბჭოთა ქვეყნებთან მიმართებაში რომ მისი მაგალითი არ იყოს მავლეზე გავლენისა სხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოებს იმიტომ რომ ჩვენ გმართავს ახლა ჩვენ რაღაც ვიცი მილიარდელი რუსეთიდან გამოგზავნილი რომელსაც დიდი წული მილიარდებისა რუსეთიდან აქვს აღებული და ის არის რა ამ ფულის დირექტორი პრაქტიკულად არა დამოუკიდებელ მართველი, იმიტომაც ყველაფერს აკეთებს საქართველოს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს განვითარება არ აღიმატებოდეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების განვითარებას, არ მეტყირიკით უფრო ჩამოუვარდებოდეს მაგალითად და ყველაფერს აკეთებს იმასთან დაკავშირებით თავისი გუნდით, რომ ჩვენთვის დამოუკიდებლობის 100 წლის თავი იყოს მიუღებელი რუსეთთან ალიანსის გარეშე. ეს ფაქტებია, ამასთან დაკავშირებით, რომ სახეთ თელი პრესა და მედია ქალბატონინო რა შეკეთებს ლაპარაკობს უწომეთად ავსგან მუხთალზე ვიდრე იმ პოლიტეკონომიკურ პრობლემებზე, რომლების გამოც მრავალ მილიარდ ნახევარი ინვესტიციები იყო ჩაგდებული ამ ხელისუფლების მიერ. იმ დემოგრაფიული პრობლემებზე, რომლებიც მოსახლეობას უკვე არსებობის ყოფნარ ყოფის წინაშე
აქვს.
აბდალ მუხთალის ნაი რაღაცა რომ მუხთალი იყო აზერბაიჯანში და ქართლის მოსულა რაღაცა მე დარწმუნებული ვარ 99%-ით რომ იმას 1-2 ჯერ გაატარებდა მე ფეხები დაიკიდა ჩვენთან სუამაზი ლაპარაკობს ეკონომიკა ადამიანის კეთილდღეობა ადამიანის უფლებები არის მეორე და მესამე
ხაზი
რატო
მადლობთ. თუ შეიძლება უნდა დავუტოვოთ მსტომარსაც დრო პასუხისთვის.
დიდი მადლობა კითხვისთვის.
რატომიც დავასრულოთ ანუ კითხვით თქვენი ზარ დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. უბრალოდ აქ მგონია რომ გაუგებრობას აქვს ადგილი თავიდანვე რომ ჩვენ არ ვაფასებთ ქვეყნებს რაღაცა გრადაციას არ ვახდებით.
ეს იყო ფრიდომ ჰაუსის შეფასება
და სხვა ორგანიზაციის შეფასება როდესაც ნახევარ თავისუფალია თუ რაღაც თავისუფალი დამოუკიდებელია. ამჩვენ ჩვენ არ ვაფასებთ ასე, ჩვენ უბრალოდ მხოლოდ საუბრობთ იმ ძირთად გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ეს პირველი, რაც შეეხება, ახლა თქვა პოლიტიკურ შეფასებებს, მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ საშუალება და უფლება რომ ქონდეთ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. აღგამოხდარილი საქმე ბევრ ამის გამო არის აქტუალური და დარჩება აქტუალური სანამ არ მოხდება მასზე ადეკვატური რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან. ეს რამდენიმე საკითხი აქ ერთ-ერთი ის არის რომ თქვათ პიროვნება რომელიც ეძებდა თავშესაფარს ქვეყანაში სამწუხაროდ ვერ იქნა მისი უფლებები დაცული და რეალურად იქნა ის სავარაუდოდ არალეგალურად გადაცემული სხვა ქვეყნისთვის უფრო მეტის ამ პიროვნებას დღეს უკვე 6 წელი აქვს მისული. ჩვენ დღესდღეობით ყველა საქართველოს პარტნიორი ეს იქნება სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკის თუ იქნება ევროპის ევროკავშირი, ყველამ გააკეთა განცხადება როგორც და დაგმეს მათ არამარტო მსჯავრი აფგან მუხთარის ასევე მოსთხოვეს ხელისუფლებას იმ თავისი წვლილი გამოძიების ჩატარება, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე არაეფექტურად მიმდინარეობს და უნდა მნიშვნელოვანია რომ იქნეს ბოლომდე მიყვანილი.
ორივე ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ იყო ეს განცხადებები დიახ მართალი ბრძანდებით. გიორგი გოგია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გვყავს კიდევ ერთი. დილო მშვიდობის.
დილამშვიდობის გენაცვალი.
გამარჯობა.
რა მაინტერესებს იცი, ამდენი ორგანიზაციები არის სოფლიო ორგანიზაცია და ეუბნებიან, ნუ თუ ყობახიძემ ამ მთავრობამ ოცნება, მე ასეთ პარტიის წევრი არ ვარ, არ შეიგნო რომ კონსტიტუცია არა სამართლებრივი მიღებული, საზოგადოებას არ მოსწონს, არ მოსწონს მთელი საერთაშორისო ორგანიზაცია. რა იქნება, ვინ არიან ესენი კაცო, ესენი ერისშვილები არიან თუ ერის მოღალატები? ვერ გავიკი.
გმადლობთ ზარისთვის, რა ვიცი, შეძამდნენ თქვენთან.
ანუ აქ ერთ-ერთი საკითხი ის არის, რომ თქვა კი, მწუხარება გამხატული მასთან დაკავშირებით, არ იყო კონსენსუსზე დაფუძნებული, მაგრამ ახლა ცდილობს, ანუ ხელიდან გაუშვა ეს შესაძლებლობა, ხელისუფლება ახლა ცდილობს აღმოფხვრას ის ნაკლი, რომელიც თავის დროზე შეიძლება გამოესწორებინა და დღესდღეობით თქვა ახალცვლილებებზე არის საუბარი კონსტიტუციის, სადაც თქვა ის ისე და ისე თქვა ის რეფორმა, რომელიც შეიძლება და განხორციელებულიყო ორი წლის შემდეგ, ანუ 2020-ში უნდა ყოფილიყო ხო ახალი სისტემით არჩეული,
გადაიდო კიდევ
პროპორციულად პროპორციული არჩევნები თუ ჩატარებულიყო პარლამენტის, გადაიდო კიდევ 4 წლით, რაც სამწუხაროა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ამ მედია მივალთ იქამდე, რაც და უფრო მეტი ძუდა ხვდება, რაც შეიძლება და უფრო ადრე გაკეთებულიყო.
გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი, სამხრეთ კავკასიაში გახლავთ ჩვენი სტუმარი და მუხთარის საქმეთა გამსმენელმაც ახსენა. თქვენ მაშინვე, როდესაც ეს ამბავი გახმაურდა, ზუსტად იგივე საცხადებდით ეფექტიანი გამოძიების მნიშვნელობაზე, ლაპარაკობდით გატაცების სავარაუდო ფაქტზე და მაშინ კითხეთ მე, რომ ეს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა, ეს პოლიტიკური ფონი, ესე ვთქვათ, რაც შეეხება ქვეყნებს შორის პრიორიტეტულ მეგობრულ ურთიერთობას, ხომ არ იქმნება საფრთხეს იმისი, რომ ასეთი გამოძიება არ ჩატარებულიყო რეალურად დღემდე, ანუ სახეზე გვაქვს ის, რომ არ არის ძრავ მიმართულებით. თქვენ ბრძანებთ, რომ იყო ალბათობა იმისაც, რომ ვთქვა დათანხმებოდა საქართველოს ხელისუფლება იმ ვერსიას, რასაც აზერბაიჯანი უყენებდა ბრალდებას აფგან მუხთარლის, თუმცა არც ეს არ მოხდა გამოკვეთილად და აი ასე ვთქვა ორცეც შუა არის, ასე ვთქვა გაჭედილი საქართველოს ხელისუფლება, მსმენელიც ყავს და მოусმინოთ მასაც და შემდეგ ერთად გვიპასუხეთ. დილამშვიდობის. გამარჯობა.
მოგესალმებით ბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ყოველთვის მაინტერესებს ეს საგანგაშო მოვლენები, როდესაც ხდება საქართველოში და ხდება. აი ძირი რატომ არის, რატომ ხდება? ყოველთვის ვჭდილობ, რომ აი ეს გავიგო და მე ჩემს მოგახსენებთ.
ძანეთ, ძანეთ.
ჩვენთან არის ეგზისტენციალური საშუალება. საშუალება ადამიანის, ანუ ეგზისტენცია რომ სვენერმაც გაიგოს, არის არსებობა ადამიანის და არსებობა შეიძლება ხუთი ეტაპისაგან. პირველი არის იარსებო ადამიანმა, რომელიც ჩვენთან რო დაიბადება ბავშვი, მას პაპესი უნდა თუ რა უნდა, რა უნდა სკოლა უნდა, გაზა უნდა, განათლება უნდა, ეს საშუალება არ აქვს. მეორე არის სადაც ევროპაში ხდება, მე გამოხვიდე მეორე ეტაპი, შემდეგ გამოჩდე, მეოთხე ეტაპი არის ფეგზე დადგე და მეხუთე შეგამჩნიონ. აი აი ეს საშუალებები და ეგლა აქიდან გამომდინარე ჩვენთან რომ რაღაც ველური ქვეყანაა ჩამოყალიბებული, ურთიერთობა ველური, ჩვენთან არ არის ემპათია. ემპათია იმიტომ არ არის, ეხლა მსმენელმა რო გაიგოს, ეხლა ეს უცხო სიტყვაა ხო და
ემპათია
არის ევოლუციის გამიტარების შემდეგი საფეხური. ეს არის უნივერსალური ენა არსებებს შორის, ყველა ცოცხალი არსებებს შორის და ადამიანებს შორის სულიერი დამოკიდებულება. აი ეს ჩვენ არ აღვაქვს და ეხლა კიდევ ძირითადი ყოფა შეუძლია თავი გამოავლინოს ჩამოყალიბებაში. ჩამოყალიბება არაფერია ყოფის გარეშე. ყოდა ყოფა აიცაგება გონებაში იქამდე, სანამ გონება მდუმარებაშია. საკუთარი იმედების უძრავ სამყაროში, სადაც ყველაფერი ერთმანეთს ეხმაურება, ასე
დიდი მადლობა.
სულ მის ერთობაში, მაგრამ აი გონების პირველ ამოძრავებაზე მთელი ეს სამყარო ჭრიალებდა იმცხრევად.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დრო გვაქვს ცოტა, კიდე მოგისმენდით უბრალოდ მესმის ქსურდათ აზრის გამოთქმა, ვინ ცოტა ვრცლად აკეთებთ ამას, ვინ ცოტა მოკლედ, მაგრამ წუთები გადაგვრჩებოდა. ნო გიორგი, გაცემის დასრულებამდე არ ვიცი მსმენელის ესეთი შეფასება და ხედვა იყო, მოდით ასე ვიტყვე. ფილოსოფიური იმაზე ირგულივრაც ხდება. მე მინდა არ გამოგვრჩეს ის აქცენტები, რაც საქართველოს ნაწილში არის გაცემის დასრულებამდე 6-7 წუთი გრჩება. კიდე მსმენელი ყავს. დილამშვიდობის გისმენთ. მოკლედ თუ შეიძლება.
ეს ქალბატონო ნინო.
დიახ, გისმენთ.
ეს რა ქვია? თქვენ როდესაც
რადიოს ჩაუწიეთ?
რაღაცები ხაზე რა, როგორ გავა?
რადიოს უნდა ჩაუწიოთ და გავიგონებთ უკეთეს.
აა, მე ჩაუწიო.
დიახ, დიახ, თუ შეიძლება ექო ისმის. ეს შეიძლება, ხო, გისმენთ. გისმენთ.
თქვენ როდესაც შაბათკვირას არ მაუტყებლობთ?
დიახ.
ისე რა ქვია, ამერიკის ხმა იყო ჩართული ყოველთვის ინგლისურად. Ну, აქ პოლიტიკური მიმოხილვების იყო და მუსიკაზე. ახლა ეს გამორთეს და რუსული პროპაგანდა ჩართული. ეს ვინ გააკეთა?
ვერაფერს გეტყვით, ნამდვილად ჩვენ დიდი მადლობა ზარისთვის. ეთერში გავდივართ სხვა, ესე ვთქვათ, რადიო კომპანიის სიხშირეზე და მე ვერაფერს გეტყვით მათ პროგრამის დაგეგმვაზე. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. და ბატონო გიორგი, გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში არის ჩვენი სტუმარი. 5-ოდე წუთი გადაგვშვა დასრულებამდე და მინდა რომ ძირითადი საკითხები მიმოვიხილოთ საქართველოს შესახებ აქცენტები. იმ ანგარიში, რომელიც რამდენიმე საათში გამოქვეყნდება.
სულ რაღაც 1 საათში უკვე
აი უკვე 1 საათი დარჩა. დილის მასში ვარ ხო ეფექტით ვიდა.
დიახ, საჯარო იქნება. თქვენ დასეთ კითხვა რა რამდენად განსაზღვრავს ორი ქვეყნის ურთიერთობა ის რაც მოხდა ავგან მოხდა და საქართველოს.
რა გზა საითხედავთ გზას ახლა საქართველოსთვის?
საქართველოს ერთ-ერთი გამოსავალი არის რომ ის აუცილებლად უნდა იქცეს საქმე ბომბდე მიყვანილი თუ ის პიროვნებები ვინც განთავისუფლებენ ქენ დანაშაული მათ მიუძღოთ და წვლილი იმ დანაშაულში რომ ეს პიროვნება იქრა ქალაქის ცენტრიდან გადაცებული სხვა რაფერ არ შეიძლება მას უწოდოს და ასევე ნაცემი გზად მაშინ ის პიროვნება ეს უნდა ითქვას საჯაროდ და მათ პასუხი უნდა აგონ იმ დანაშაულზე რომელიც იქნა ჩადენილი. თუ მათ იქნა გამოდიო რომ ეს პიროვნება მართლა დღისით გაუჩირა და ქვეყნის ქალაქის ცენტრიდან. სამცხაროთ გამოძიება ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ფაქტურად არ მიმდინარეობს როგორც ხედავთ.
ნარკოპოლიტიკა ახსენეთ თქვენ დასაწყისში ოც საკითხებს ჩამოთვლიდით.
ჩვენ ამაზე განგავრცელებთ უფრო დეტალურად ამ შემთხვევაში უბრალოდ საუბარი იმაზე რომ დღესდღეობით ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკა არის რეპრესიული. იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არის არანაირი ადეკვატური მკურნალობის საშუალებები, აქ ხშირად საზოგადოებას არასწორი ინფორმაცია აქვს მასთან დაკავშირებით, რამდენად არის თქვა პირდაპირ ბმა ნარკო და შაულსა და ნარკო მოხმარებასა და სისხლსამართლებით დანაშაულ შორის და ეს შესწავლილიც იქნა და გაცილებით თითქმის არ არის პირდაპირ ბმა ნარკო მოხმარებასა და დანაშაულ შორის, უფრო მეტი არის იგივე თქვა ალკოჰოლის მოხმარებასთან ან ალკოჰოლის ამქოდების ქვეშ ადილი დანაშაულ შულებიდრე იგივე ნარკოტიკის მოხმარების დანაშაულის ქვეშ ჩადენილი დანაშაულზე. შესაბამისად ეს პოლიტიკა ნარკოპოლიტიკა არის მოძველებული და ეს უფრო გარკვეული ხერხი არის სამართო დამცო სტრუქტურების ან გარკვეული საშუალება არის სამართო დამცო სტრუქტურების ორგანოებისთვის რომ გამოიძიონ დანაშაული რომელიც არ არის პირდაპირ კავშირში თუ
არგუმენტია ხოლმე ხო ეს კვარი მათთვის
აქ რამდენიმე ვთქვა
ორი წუთი გვაქვს სულბოდიში
პირადი ცხოვრების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით აქ უფრო დეტალურად ალბათ ნახავს მსმენელის საუბარი იმაზე რომ ვთქვათ ის მექანიზმი რომელიც შეიქმნა სახელმწიფოს მიერ მაშინ მერე საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურ აცნო ის მექანიზმი რომელიც აქამდე არსებობდა ეს შეიქმნა შიგნით სტრუქტურა რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია რომ არ არის ადეკვატურად დამოუკიდებელი და ჩვენს გარდა ასეთივე პოზიციაზე არ არის სამთავრობო ორგანიზაციების და ომბუდსმენის ასევე საუბარი ის აქ ჩვენ ორგანიზაციაში ასევე სექსუალურ ორიენტაციაზე და გენდერულ იდენტობაზე, ამ შემთხვევაში როდესაც ერთი სხვი როდესაც თქვათ კონსტიტუციურად მოხდა აკრძალვა იმისა, რომელიც უკვე აკრძალული იყო კანონით, ეს სხვა არაფერი იყო, თუ არა პოპულისტური ნაბიჯი.
ქორწინების შესახებ ჩანაწერს.
დიახ, ქორწინების შესახებ ჩანაწერს საუბარი, რომელიც იყო პრომეთეთ პოპულიზმის ნაწილი და ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენი საზრით უფრო გაამძაფრებს ქვეყანაში არსებულ ჰომოფობიას. ასევე აქ მოყვანილი არის მაგალითი, როდესაც ნაცემი იქნა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბათუმში, სადაც პოლიციის ისევე არაადეკვატური რეაგირება არის დაფიქსირებული, უკვე ვისაუბროთ შრომით უფლებებზე და როდესაც ეს ანგარიში დგებოდა მაგ დროისთვის, როგორც მახსოვს, 18 ადამიანი იყო უკვე მკვდარი 2017 წლის პირველ ნახევარში და მას შემდეგ უკვე კიდევ რამდენიმე ადამიანი არაერთი შემთხვევა იქნა, ასეულობით შემთხვევა დაშავების და აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ ამას ყურადება მიექცეს იქნა გამომდინარე, რომ ის შრომითი ინსპექცია, რომელიც ქვეყანაში არსებობს დღესდღეობით, არის არაადეკვატური.
მედიის თავისუფლებაზე თუ არის რაიმე შეფასება?
კი ბატონო, და ბოლო ერთ თვეში განმავლობაში მედიის თავისუფლებაზე რა თქმა უნდა
უსტავიორის
საქმე არის ამ ჩვენ სანგარიში, ასევე საზოგადოებრივ ტელევიზიაზე მიმდინარე მოვლენები, რაც ჩვენი აზრით პირდაპირ უქმნის საფრთხეს მედია პლურალიზმ ქვეყანაში.
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ვერ მოასწარეთ ჩვენ მეზობლების შესახებ საუბარი. ამას ვნახავთ ანგარიში უკვე ერთ საათში, როგორც ბრძანეთ. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. სულ ცოტა ხანში გასაჯაროვდება ამ ორგანიზაციის წლიური ანგარიში, რომელშიც საქართველოზე შეფასებებსაც ნახავთ. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
დიდი მადლობა.